Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita buka persidangan untuk perkara nomor 167 garis miring PU garis datar 22 Romawi garis miring 2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadir.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenankan kami Yang Mulia dari perkara 167 untuk memperkenalkan diri. Di sebelah kiri saya M. Nurobi Fati sebagai pemohon 2. Kemudian di sebelah kanan saya ada Abednego Paniroy Rafragurning sebagai pemohon 3. Dan yang paling kanan ada Muhammad Torik Klasika Perdana sebagai pemohon 4, dan saya sendiri Sandi Yudha Pratamaulu sebagai kuasa. Mohon izin Yang Mulia untuk Caroline Gabriela Pakpahan sebagai pemohon 1 berhalangan hadir pada persidangan kali ini. Terima kasih Yang Mulia.
Baik, terima kasih. Untuk agenda persidangan pada pagi hari ini adalah untuk menerima perbaikan permohonan dari para pemohon, dan kami sudah menerima naskah perbaikannya. Oleh karena itu, supaya disampaikan pokok-pokok perbaikan yang dilakukan, yang tidak dilakukan perbaikan dianggap sudah disampaikan atau dibacakan pada persidangan sebelumnya. Silakan, siapa yang akan menyampaikan?
Baik Yang Mulia, saya akan menyampaikan pokok-pokok perbaikan permohonan Yang Mulia. Pada pokoknya Yang Mulia, mohon izin perbaikan permohonan kami berdasarkan arahan dari Yang Mulia telah mengubah beberapa bagian. Yang pertama, kami menambahkan norma pasal dalam Undang-Undang Pemilu yang diujikan dalam permohonan ini, sehingga seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia bahwa harus secara holistik mengubah ketentuan pasal 162, pasal 163 ayat 1, 163 ayat 2, 163 ayat 3, dan 163 ayat 4 Undang-Undang Pemilu. Kemudian Yang Mulia, kami juga menambahkan batu uji dalam konstitusi dalam perkara ini, yaitu menambahkan pasal 22 ayat 1, sehingga seluruhnya batu ujinya adalah pasal 22E ayat 1, 22E ayat 5, dan 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI 1945. Untuk kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak ada yang berubah Yang Mulia. Kemudian untuk legal standing dari para pemohon seperti yang telah disampaikan oleh para Yang Mulia, kami menambahkan kualifikasi dari pemohon 1, 2, dan 3 bukan hanya sebagai mahasiswa dan juga pemilik hak pilih, tapi juga sebagai peneliti atau researcher yang juga aktif dalam meneliti di isu ketatanegaraan. Sehingga kerugian konstitusionalnya juga berubah Yang Mulia. Mohon izin untuk membacakan sedikit saja bahwa untuk pemohon 1, 2, dan 3 merupakan mahasiswa yang mengambil bahkan menggeluti mata kuliah hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan pemilihan umum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Selain itu, pemohon 1, 2, dan 3 juga merupakan peneliti yang saat ini juga mendalami isu terkait kelembagaan penyelenggara pemilu di Indonesia. Dalam menggeluti isu tersebut, pemohon 1, 2, dan 3 menyadari adanya potensi yang serius berupa intervensi antara Menteri Dalam Negeri dengan DKPP sebagaimana diatur dalam pasal 162 dan 163 Undang-Undang Pemilu yang menerangkan adanya ketergantungan administratif yang dapat mengurangi independensi lembaga tersebut dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, pemohon 1, 2, dan 3 secara potensial dirugikan apabila pemohon 1, 2, 3 mengajukan pengaduan kepada lembaga DKPP atas dugaan pelanggaran kode etik di mana adanya timbul potensi konflik kepentingan yang tak terduga. Selain itu, pemohon 1, 2, dan 3 juga merasa tercederai karena ilmu, prinsip, dan asas mutlak dalam pelaksanaan birokrasi dan pemilu yang didapat selama berkuliah dan juga dalam riset yang dilakukan tidak terlaksana dan tercederai dengan norma pasal yang dimohonkan untuk diuji. Untuk pemohon 4 Yang Mulia, tidak ada perubahan yang signifikan. Berikutnya, kami masuk pada posita. Yang Mulia, dalam perbaikan permohonan ini kami mengubah posita secara keseluruhan sehingga yang semula dibagi menjadi 3 bagian menjadi 4 bagian. Positanya meliputi yang pertama, DKPP sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional tetap dan mandiri harus dipertahankan eksistensinya sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang mengikuti independent model sesuai dengan karakteristik sistem ketatanegaraan Indonesia. Bahwa negara Indonesia melalui lembaga penyelenggara pemilunya, yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP mengadopsi model kelembagaan penyelenggara pemilu yang diakui oleh berbagai negara demokrasi sebagaimana diuraikan dalam laporan International IDEA yang berjudul Electoral Management Design di International IDEA Handbook, yang mana model kelembagaan penyelenggara pemilu Indonesia mengadopsi independent model. Bahwa jika dikomparasikan dengan negara demokrasi lainnya, DKPP memiliki keunikan karena tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga berfungsi sebagai badan peradilan etik terhadap penyelenggara pemilu. Fungsi ini memberikan DKPP kewenangan yang lebih luas dibandingkan lembaga serupa di negara-negara dengan governmental model atau mixed model. Oleh karena itu, keberadaan DKPP yang independen tidak hanya penting sebagai pelengkap fungsi KPU dan Bawaslu, tapi juga sebagai garda terakhir dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Masuk pada bagian B yang mulia, posita bagian B. DKPP sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu harus menjalankan tugas dan fungsinya secara setara dan sederajat dengan lembaga penyelenggara pemilu lainnya. Bagian posita ini yang mulia pada pokoknya menegaskan bahwa pasal 155 ayat 1 Undang-Undang Pemilu dengan tegas menyatakan bahwa DKPP bersifat tetap dan berkedudukan di ibu kota negara yang menunjukkan bahwa DKPP merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang nasional tetap dan mandiri. Kami juga tetap mendalilkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 11/PUU/8/2020 yang menggarisbawahi bahwa lembaga penyelenggara pemilu harus memiliki kedudukan yang nasional tetap dan mandiri dalam menjalankan tugasnya. Bahwa menurut para pemohon, DKPP sebagai lembaga penyelenggara pemilu seharusnya memiliki kedudukan yang sama dan sederajat dengan lembaga penyelenggara pemilu lainnya, yaitu KPU dan Bawaslu, mengingat ketiga lembaga ini memiliki peran yang saling mendukung satu sama lain. Bahwa dalam praktiknya yang mulia, pada pokoknya kami juga telah jelaskan, terdapat perbedaan yang signifikan antara DKPP dan kedua lembaga penyelenggara pemilu lainnya, terutama terkait dengan kedudukan administratif dan pengelolaan anggaran. Sementara KPU dan Bawaslu memiliki kedudukan yang independen dalam hal pengelolaan anggaran dan struktur kelembagaan mereka, DKPP justru memiliki ketergantungan administratif yang lebih besar terhadap pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri. Bahwa berdasarkan uraian yang disampaikan oleh para pemohon, keberadaan pasal 162 dan 163 Undang-Undang Pemilu menimbulkan ketergantungan langsung DKPP terhadap pemerintah, khususnya melalui pengelolaan anggaran dan kedudukan administratif di bawah Kemendagri. Ketergantungan ini bertentangan dengan prinsip independensi yang diamanatkan bagi lembaga penyelenggara pemilu sebagaimana ditegaskan dalam pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar NRI 1945. Yang mulia, kami juga telah menambahkan tabel untuk memberikan perbandingan nomenklatur Sekretariat Jenderal KPU dan Bawaslu dengan Sekretariat DKPP pada bagian posita ini. Kemudian yang mulia, masuk pada posita bagian C. Kemandirian lembaga DKPP tidak terpisahkan dari status kesekretariatan DKPP yang tidak boleh diintervensi unsur kekuasaan apapun. Yang mulia, pada pokoknya pada posita bagian C ini, kami menjelaskan yang mulia bahwa berdasarkan riset yang didapat oleh para pemohon dengan kemandirian kelembagaan DKPP, kami menemukan bahwa segala uraian dan temuan yang disampaikan oleh para pemohon, struktur kelembagaan sekretariat DKPP pada status quo secara jelas akan menghalangi komisioner dalam menjalankan tugas dan kewenangannya secara penuh dan utuh akibat ketergantungan langsung dengan Kemendagri. Seperti yang telah kami jelaskan pada bagian ini yang mulia, bahwa ketergantungannya adalah ketergantungan di bidang administratif, yakni mengenai pengelolaan anggaran, pengadaan fasilitas, dan juga pengelolaan sumber daya. Lembaga DKPP melalui sekretariatnya harus diubah menjadi sekretariat jenderal yang akan berkorelasi terhadap hadirnya sekretaris jenderal yang diangkat oleh presiden dan berimplikasi terhadap lembaga DKPP yang tidak dicampuri unsur lembaga pemerintah sehingga DKPP sebagai penyelenggara pemilu dapat bersifat secara mandiri seutuhnya dan fleksibel untuk menjalankan tugas dan kewenangannya serta tidak bergantung dengan lembaga lainnya. Oleh karena itu, keberlakuan pasal 162, 163 ayat 1, 163 ayat 2, dan 163 ayat 3 yang bertentangan dengan prinsip mandiri dari lembaga penyelenggara pemilu termaktub dalam pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan juga bertentangan dengan asas adil yang termaktub dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI 1945. Masuk pada posita yang terakhir yang mulia, posita yang D, yakni perubahan nomenklatur struktur DKPP dari sekretariat menjadi sekretariat jenderal DKPP akan menjamin penegakan etika penyelenggara pemilu yang efektif dan tanpa intervensi, serta akan mengukuhkan posisi DKPP sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang independen. Bahwa pengaturan mengenai pengangkatan sekretaris jenderal DKPP dalam sistem ketatanegaraan seharusnya sejalan dengan prinsip kesetaraan antar lembaga penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu. Dalam Undang-Undang Pemilu, pengangkatan sekretaris jenderal KPU dan Bawaslu telah diatur secara tegas sebagaimana dianggap dibacakan. Berdasarkan kedua mekanisme ini, maka jelas tercermin bahwa penghormatan terhadap independensi dan kemandirian KPU dan Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu dapat dilihat melalui pengangkatan sekretaris jenderal oleh presiden atas usul lembaga terkait guna memastikan bahwa sekretaris jenderal bekerja secara profesional dan bertanggung jawab langsung kepada lembaga tersebut tanpa adanya intervensi dari pihak lain. Bahwa keberadaan sekretaris DKPP dalam Undang-Undang Pemilu saat ini tidak mencerminkan kebutuhan struktur organisasi modern yang sejalan dengan kompleksitas tugas DKPP. Hal ini berpotensi menghambat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DKPP secara optimal. Bahwa dengan adanya kesetaraan dalam mekanisme pengangkatan sekretaris jenderal antara KPU, Bawaslu, dan DKPP akan tercipta keseimbangan peran dan tanggung jawab antar lembaga penyelenggara pemilu yang saling mendukung satu sama lain dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia. Bahwa berkaitan pernyataan di atas, sekretaris DKPP yang saat ini menjabat sebagai pejabat eselon 2 memiliki keterbatasan wewenang baik dalam aspek administrasi anggaran maupun koordinasi lintas sektor. Hal ini tidak memadai untuk mendukung peran DKPP sebagai lembaga pengawas etika penyelenggara pemilu yang independen dan profesional. Bahwa kerugian konstitusional yang dialami para pemohon, yakni terhambatnya pelaksanaan fungsi DKPP secara maksimal, dapat dijawab dengan penguatan kelembagaan melalui perubahan jabatan sekretaris DKPP menjadi sekretaris jenderal DKPP sebagai pejabat eselon 1 yang setara dengan KPU dan Bawaslu. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang menjunjung tata kelola pemerintahan yang baik. Bahwa perubahan jabatan sekretaris DKPP menjadi sekretaris jenderal DKPP dengan status eselon 1 akan memberikan beberapa implikasi positif yang telah kami uraikan dalam tiga bagian yang mulia, yakni peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan koordinasi lintas sektor, dan efisiensi operasional. Yang mulia, bahwa berdasarkan bahwa keberadaan pejabat eselon 1 di posisi sekretaris jenderal DKPP akan menjamin terpenuhinya hak konstitusional masyarakat dalam mendapatkan penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas sebagaimana dijamin dalam pasal 22E ayat 1 dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI 1945. Masuk pada bagian petitum yang mulia. Berdasarkan seluruh dalil para pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita, maka para pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji permohonan para pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 162 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum memikat sepanjang tidak dimaknai untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang DKPP dibentuk Sekretariat Jenderal DKPP. 3 menyatakan pasal 163 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara tahun 2017 Nomor 182 tambahan Lembaran Negara Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Sekretariat Jenderal DKPP dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal. 4. Menyatakan pasal 163 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara tahun 2017 Nomor 182 tambahan Lembaran Negara Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Sekretaris Jenderal DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan aparatur sipil negara dengan jabatan pimpinan tinggi madya. 5. Menyatakan pasal 163 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara tahun 2017 Nomor 182 tambahan Lembaran Negara Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Sekretaris Jenderal DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul DKPP. 6. Menyatakan pasal 163 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara tahun 2017 Nomor 182 tambahan Lembaran Negara Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Sekretaris Jenderal DKPP bertanggung jawab kepada Ketua DKPP. 7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila majelis hakim mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aquo et bono. Demikian pokok-pokok perbaikan permohonan kami yang mulia. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Ini mengajukan bukti diberi tanda P1 sampai dengan P17 ya.
Benar yang mulia.
Betul ya, kami sudah verifikasi, kami sahkan. Baik dari kami, Majelis Hakim, tidak ada lagi yang mau disampaikan, kecuali hanya nanti sebagaimana permohonan-permohonan yang lain, nanti setelah sidang perbaikan ini kami akan melaporkan pada rapat pemusatan hakim yang diagendakan untuk menyampaikan permohonan ini dan bagaimana kelanjutan dari permohonan ini tentunya pemohon atau kuasa hukum tahu betul ya, jadi tinggal menunggu saja bagaimana sikap mahkamah dan nanti selanjutnya kepanitiaan akan memberikan kabar berkaitan dengan perkembangan perkara ini. Baik, terima kasih untuk semuanya, sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 untuk perkara nomor 167 garis miring PUU garis datar 22 Romawi garis miring 2024 telah selesai. Sidang selanjutnya.